Saimā deputāti ir izveidojuši darba grupu, kuras uzdevums ir izvērtēt iespēju atteikties no sabiedrisko mediju dalības reklāmas tirgu. Vēl arī šajās dienās izskanējušas dažādas versijas par sabiedrisko mediju turpmāko uzraudzību. Un par šiem jautājumiem mūsu rīta programmas turpinājumā runāsim ar Kultūras ministrijas mediju politikas nodaļas vadītāju Robertu Putni. Labrīt!
Labrīt!
Par šo pieminēto Saimas deputātu darba grupu deputāts Arturs Kaimiņš sacīja, ka tā ir viņa darba grupa, un tad no šajā grupā viņi spriedīs par sabiedrisko mediju darba principiem. Sakiet, jūs arī esat aicināts uz šo darba grupu runāt par šiem jautājumiem, kas aktuāli sabiedriskajiem medijiem?
Vēl nē, bet tikai jāpiemin, ka šī ir man ceturtā darbdiena, kas formāli vēl nav sākusies, un mediju politikas nodeļa ir nu pat kā agrāk izveidota, bet nu pat kā tiek piepildīta ar personāla sastāvu, un cerams arī šodien, nākamnedēļ varēs runāt ne tikai par mani kā pirmo darbinieku, bet jau arī par plašāku nodaļu sastāvu. Katrā gadījumā ir iepriecinoši, ka Saeimā notiek šāda veida diskusijas, šī jau ir garāka tēma, kas valks caur sabiedris politiskajām diskusijām Latvijā par regulējumu attiecībā uz sabiedriskajiem medijiem, vai tas būtu uzraudzības modelis, kas ir jau sanāka Nacionālās elektronisko plašsaziņu līdzekļu padomes iniciatīva, tieši tāpat tās arī finansējuma modelis, un tas ir ļoti svarīgi, ka tiešām Saeima ir ņēmus to savās rokās šobrīd un uzņēmusies arī šīs diskusijas vadīšana, tā kā tas kopumā ir iepriecinoši. Vēl arī varbūt būtiski ir pateikt, ka primāri tieši sabiedrisko raidorganizāciju politiskās iniciatīvas, kas ir saistīts ar sabiedriskajām raidorganizācijām, neskatoties uz jaunās nodaļas izveidošanu kultūras ministrijā, primāri paliek elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes kompetencē, un arī atbildība par šo procesu joprojām ir padomes kompetencē, bet mēs nākamnedēļ tiksimies un arī izrunāsim šos jautājumus, jo tas ir tāds jaunas valsts iestādes vai struktūra vienības, protams, gan darba skaistums, gan posts, ka ir jāsāk darbs ar to, ka jādefinē, kurš ko dara un kāds, kuram konkrēti kompetences, un tas arī ļoti būtisks
soli. Tad jūs esat gandarīts, ka deputāts Kaimiņš ir ķēries pie finansēšanas modeļa jautājumiem sabiedriskajos medijos?
Ne tikai deputāts Kaimiņš pats, bet, protams, visa Saeimas cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija ir uzņēmusies šī procesa vadību. Šobrīd tas ir acīm redzams no šīs te sabiedriskās diskusijas, kas ir izskanējusi.
Tad jūs gaidat tikai no viņiem uzaicinājumu ierasties, lai spriestu par šiem jautājumiem?
Atzīšos, es negribu tagad izdarīt spiedienu uz deputāta Kaimiņa, bet es pats pieteicies pie deputāta Kaimiņa uzaicināties līdzdarboties šajā te darbā. Protams, ka kultūras ministrija ir ieinteresēta ar savu koordinējošo funkciju attiecībā uz mediju politiku kopumā, sekot līdzi tam, kas notiek arī attiecībā uz elektroniskajiem plašsaziņas līdzekļiem un īpaši attiecībā uz sabiedriskajām raidorganizācijām.
Bet kāds ir jūsu viedoklis? Sabiedriskajiem medijiem būtu jāaiziet no reklāmas tirgus?
Pilnīgi noteikti. Tā jau arī
Kāpēc?
Ir ilgi diskutēta ideja. Tur ir daudz šaiņaina atbilde uz šo jautājumu, bet viens ir tas, ka pats šis solis lielā mērā sakārtotu vai dot impulsu tam, lai elektronisko plašsaziņas līdzekļu tirgus sakārtotos Latvijā, ir ļoti būtiski arī apzināties, un es domāju, to es redzu arī šajās te politiskajās diskusijās, ka viedokļu daudzveidībai valstī, jebkurā demokrātiskā sabiedrībā, sabiedriskās raidorganizācijas ir ļoti nozīmīgs faktors. Bet mēs nedrīkstam noniecināt arī privāto raidorganizāciju lomu. Tām ir ļoti būtiska funkcija ar citiem akcentiem, nekā tas ir sabiedriskajām raidorganizācijām. Un tas, kas būtu tas vēlamais mediju politikas mērķis ilgtermiņā, ir, ka mēs izveidojam valstī tādu mediju vidi, kurā ir vieta gan sabiedriskajām raidorganizācijām, gan privātajiem medijiem, elektroniskajiem, tieši tāpat tās, kā, protams, drukātajā presē, internetu medijiem, lai visiem būtu iespēja aktīvi piedalīties tirgū un visiem būtu iespēja arī pelnīt kā uzņēmējiem, kas, protams, ir pamats tam, lai mēs varētu runāt par pieprasījumu no sabiedrības puses par kvalitatīvu saturu šajos medijos.
Bet reklāma sabiedriskajos medijos taču ir objektīvākais kvalitātes rādītājs, lai tam nepaļautos uz subjektīvu atsevišķu personu vai grupu viedokli, patīk, nepatīk.
Nu, redz, es teicu, tas ir daudz šeit atbilde, jo ir, tur nav jāizdomā ritenis no jauna Latvijā. Ir daudzi dažādi modeļi citās valstīs, kādā veidā sabiedriskās raidorganizācijas iespējami neatkarīgi no politiskajiem lēmumu pieņēmējiem tiešā veidā tiek finansēts. Protams, ka politisko lēmumu pieņēmēju kompetencija Latvijā ir pieņemt šo lēmumu, kādam modelim būs būt Latvijā, bet nav tā, ka tā ir neatrisinām problēma. Un pilnīgi noteikti ir nepareizi apgalvot, ka iziešana ārā tomēr reklāmas tirgus būtu tieši sabiedrisko radioorganizāciju neatkarības apdraudējums. Tas tāds var būt, ja netiek piedāvāts attiecīgs uzraudzības modelis vai finansēšanas modelis, kas šo te neatkarību garantē, bet tas objektīvi nav divas tiešā veidā saistītas lietas. Tā kā tur ir jāmeklē šie risinājumi, kādā veidā to nodrošināt.
Kad jūs redzat reālus termiņus, kad tas varētu notikt?
Šobrīd ir tā, ka no kultūras ministras puses ir skaidrs uzdevums mediju politikas nodaļai dots. Tas ir šis te iestrādes, kas jau ir uzsākts Mārtiņa Kaprāna, ministras padomnieka vadībā, tātad darba grupa mediju politikas vadlīnijas izstrādei. Tas ir tāds pirmais dokuments, kur pagājušajā nedēļā šodien ienāk pirmie starprezultāti projektu līmenī no ekspertu atziņām attiecībā uz mediju politikas veidošanu, un tad mediju politikas nodaļas uzdevums, bet arī ciešā sadarbībā ar citiem mediju politikas veidotājiem valstī, kas ieskaitot arī politiskos lēmumu pieņēmējus un tieši tāpat tās arī pašas nozares spēlētājs, kā sabiedriskās radioorganizācijas vai arī privātie mediji, nodefinēt tos konkrētos soļus, kādā veidā šīs te vadlīnijas, tātad ideālā pasaule tiek piemērot mūsu mediju vides realitātei. Un es ļoti ceru, un tas arī ir uzdevums, ko es pats sev uzdodu, ka mēs tiešām jau vasarā lieliem soļiem varētu iet uz priekšu un ministrei prezentēt piedāvājumu, kas ir radies ekspertu diskusiju un arī nozares pārstāvju diskusiju rezultātā, jau ar konkrētu rīcības plānu, kādā veidā uzlabot mediju vidi valstī.
Kad šīs vadlīnijas būs piemērotas un soļi spērti, tad kādi termiņi tad beigās tad jūs saskatāt?
Nu, termiņi no mūsu puses, es tiešām vēlētos, ka mēs vasarā pabeidzam šo darbu no ministrijas puses, un tālāk jau ir, protams, tā bumbiņa politisko lēmumu pieņēmēju laukā. Es saprotu, ka notiek arī paralēls process, tā ir deputāta kaimiņu vadītā darba grupa, kas jau ir strādā pie ļoti konkrētiem risinājumiem, nesagaidot šos darba grupas rezultātus, bet atkal ir tā, ka tur jau ir noteikti lēmumi vai iniciatīvas bijušas arī no Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes, tā kā tas nav gluži tukšā vietā tapis, tas ir rezultāts patiesībā jau ilgākam darbam tieši mediju politikas veidošana attiecībā uz sabiedriskajām radioorganizācijām.
Bet intervijā laikrakstam Diena kolēģim Dintram Kolātam jūs esat pateicis jau konkrēti termiņi, ka varētu būt, ka jau no nākamā gada sabiedriskie mediji varētu būt ārpus reklāmas tirgus.
Nu, tas, protams, ka es nevaru nevienam neko tādā veidā solīt. Tas, ko es teicu, un gribu arī atkārtot, tas pats, ko es teicu arī Dzintrim Kolātam, bija, ka nu, labāk būtu bijis jau aizvakar nekā rīt, vai ne? Līdz ar to, jo ātrāk, jo labāk. Tas būtu vēlams šo te jautājumu atrisināt iespējami drīz ir ļoti, nu, teiksim, ir virkne jautājumu attiecībā uz sabiedrisko radioorganizāciju situāciju, kas pilnīgi noteikti ir degoši risināms. Un tās ir visi šīs iniciatīvas, ko Nacionāla elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome jau ir virzījusi. Un tiešām ir jāmeklē risinājumi, kā iet uz priekšu. Un tā, šī iziešana no reklāmas tirgus ir būtiska daļa, būtisks solis, jo tas tiešām sakārtotu mediju tirgu ļoti nozīmīgi. Tas arī novestu pie nepieciešamības atrast labu regulējumu, neatkarīgu regulējumu sabiedrisko radioorganizāciju uzraudzībai, un tas nodrošinātu mums kopumā veselīgāku elektronisko mediju vidi, kā tā ir šobrīd.
Bet vai tas nodrošinātu arī mūsu šo mediju drošo informatīvo telpu, par ko šobrīd tik daudz diskutēts ir gadījumā, ja nebūs drošs finansējums sabiedriskajai medijiem, vai gadījumā mēs savu informatīvo telpu vēl vairāk nesakrausim?
Nu, redz, es neredzu to automātismu iziešanai ārā no reklāmas tirgus un
finansējumu trūkumu.
Nu, jā, bet nav jau nevienā no šīm diskusijām runa par to, vai teiksim, es neredzu šobrīd arī politisko spēlētāju vidū neizpratni par to, ka, protams, ka 30 vai vairāk procentus noņemot no sabiedrisko radioorganizāciju budžeta, tas var palikt bez jebkādām konsekvencēm. Nu, man liekas, neviens tik naivs nav un arī nav īsti pamata šobrīd publiskajā telpā nevienam no politiskajiem lēmumpieņēmējiem pārmest šādu veidu viedokli. Katrā gadījumā neredzu, ka kāds būtu nācis un teicis, mēs tagad griezīsim naudu no Latvijas televīzijas un Latvijas radio. Tas automātisms, kas parādās šajā diskusijā, viņš, manuprāt, nav pamatots. Nu, tā nav. Ir arī paralēli runa par to, kādā veidā varētu nodrošināt atbilstošu finansējumu sabiedriskajām radioorganizācijām.
Bet informatīvās telpas apdraudējums no Krievijas puses tak ir diezgan reāls.
Protams, bet atkal tieši kur šeit ir tas automātisms, ir skaidrs, ka ir nepieciešams spēcīgas radioorganizācijas, un tas ietver gan sabiedriskās, gan privātās elektroniskās radioorganizācijas, un ne tikai arī visu to kultūru vidi, ko mums nodrošina drukātā prese vai arī visi jaunā internetmediju vide. Mums ir jāstrādā kopumā uz tādām politikas iniciatīvām, kas nodrošina visu spēlētāju iespējami labvēlīgu stāvokli šajā te mediju tirgu. Un es šobrīd neredzu tiešām šo diskusiju kā apdraudējumu sabiedrisko radarizāciju budžetam. Es tam neredzu nekādu pamatu.
Bet runas par to, ka varētu samazināt sabiedrisko pasūtījumu sabiedriskajiem medijiem, kāds 15%, tas arī tā kā būtu atbalstāms, apspriežams?
Es domāju, ka šis, nu, redz, mēs tagad runājam par tādu neīsti izdiskutētu un ne ļoti formālu iniciatīvu, kas, protams, ir izskaidrojama ar privāto radioorganizāciju interesi piesaistīt arī savam darbam sabiedriskā pasūtījumam paredzētos līdzekļus. Vai tas ir pareizais risinājums, vai, piemēram, arī šī iniciatīva varētu būt nākusi no redzējuma, ka sabiedriskās radioorganizācijas tomēr paliek reklāmas tirgu? Nu, tas ir diskusijas priekšmets. Ļoti labi, ka šī diskusija ir uzsākta, un tiešām es priecājos arī par to, ka Saeimā šobrīd ir iniciatīva ņemt savās rokās, lai šo jautājumu virzītu.
Savukārt, kā jūs vērtējat šīs izskanējušās runas par sabiedrisko mediju uzraudzību, ka tur būtu tā kā ļoti daudz konfesiju pārstāvju, reliģisko viedokļu, tā teikt?
Atkal saglabājot šo jautājumu kompetenci, tomēr gan Saeimas, gan arī Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu kompetence, tas konkrētais priekšlikums, protams, ir ļoti, tas uzraudzības modelis ir ļoti saistīts ar politiku un ar valsts pārvaldi, un faktiski ir tikai daži tādi, nu, klasiski sabiedrības pārstāvi, un tās ir šīs te reliģisko konfesiju pārstāvi, kas ir šajā te idejā iekļauti padomas sastāvā. Modelis, kā reliģisko konfesiju pārstāvi ir sabiedrisko raidorganizāciju uzraudzības institūcijās, ir kaut kas tāds, kas, nu, arī nav Latvijā no jauna izdomāts. Jautājums ir par proporciju, jautājums ir par to, vai, teiksim, arī citiem dažādu organizāciju, tīpaši žurnālistu organizāciju pārstāvjiem, profesionālu organizāciju pārstāvjiem, akadēmiskās vidas pārstāvjiem, arī kas pārstāv tieši šo te mediju vidi, arī ir nodrošināta pietiekama vieta šādā uzraudzības padomē. Un tas šajā konkrētajā priekšlikumā tā nav. Tā kā tur mēs tiešām varam teikt, ka tas ir diezgan disproporcionāls sastāvs, kāds tur tiek piedāvāts, bet arī, nu, tas šobrīd nav konkrēts priekšlikums, tas nav konkrēts likumprojekts vai kaut kāda, jebkādā formā konkrēta politiska iniciatīva.
Man jāsaka jums paldies par šo mūsu sarunu. Atgādinu, ka mūsu studijā bija kultūras ministrijas mediju politikas nodaļas vadītājs Roberts Putnis. Paldies!
Paldies jums!